Бірінші қираатул Құран, Құранды оқу. Алла Тағаланың сөзін Құранды оқу, кәләмулысын оқу, сол иман күшейтетін бір себеп. Себебі Құран сипаты қандай? Афдалу зикр, ең абзал зикр Алла Тағаланы еске алғанда Құран екен. Алла Тағаланы зикр ету үлкен сауап, Құранда айтады: "Өз құрла зикран кәсиран". Алла Тағаланы көп еске алыңдар. Алла Тағаланы көп еске алыңдар деп Алла Тағала айтады. Басқа да хадистерде айтады, ең үлкен сауап амал Алла жолында күресуден, түнде намаз оқудан, содан ең үлкен амал дейді Аллатан еске алу, зікір жасау. Сон ең зікірден абзал Құран деп айтады. Құран оқу, Алла Тағаланың сөзін оқу. Және басқа да хадисте айтады, афзалу зикри ля илаха илалла. Ең жақсы зікір ол ля илаха илалла кәлиманы айту. Ля илаха илалла айтқан кәлима сол ең абзал зікір деп Аллатан ең абзал еске алу болып саналады. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Инна хазал Құрана яхди лиллати хия ақваму ва юбаширу лмуъминина ладина яъмалуна салихати анна лахум ажран кабира". Құран оқу жайында айтады Алла Тағала: "Расында осы Құран адамдарды тура жолға салады және мүминдерді шүйіншілдейді. Салихлы амал істегендерді мүминдер қуандырады. Құран оқыған адам осындай тура жолға түседі және оған үлкен сауап бар екен бұл Құранды оқуды". Аллада басқа аятта Құранның қасиеті жайында мынандай аят бар Құранда: "Уайза курия алейкумул Құрану фастамиу лаху ва анситу лаалакум турхамун". Сендерге Құран оқылған кезде, Құранды сендер естіген кезде үндемей тыңдаңдар, сендерге Алла Тағаланың мейірімі түседі. Көрі Құранды естіген үлкен сауап. Алла Тағаланың мейірімі түседі, жай естіп тыңдаған Құран. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Құранды басқа біреуден естігенді жақсы ұнатқан. Құранды оқудың әртүрлі бар. Құранды дұрыс оқу бар, дұрыс емес оқу бар, тәжвидпен оқу бар, және жай немен әнмен оқу бар. Тәжвидпен оқыған Құран ол таза, Алла Тағала қалай түсірген Құранды солай тәжвидпен оқылады. Таза сол бәрін не ережелерді орындап. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Алла бидикри лахи татмаину кулуб". Осы жайында Алла Тағаланы еске алумен жүректер тыныштық таппай ма? Яғни осы Құран арқылы, Құран оқу арқылы адам жүрегіне тыныштық пайда болады. Мысалы Құран оқитын адам, Құран оқымайтын адам екеуі әртүрлі болады. Оны сөзбен жеткізе алмайды адам, бірақ Құран оқу білетін адам тәжвидпен, ол білет қандай артықшылық бар Құран оқуда. Араб тілінде тәжвидпен Құран оқу қандай не керемет, не қасиеті бар, ол өзі біледі, бірақ сөзбен жеткізе алмайды. Хадистерде оны айтылады, бірақ та оны адам өзі соны көру керек, оқыған адам арабша Құранды сол өзі де соны сезеді, біледі Құранды қандай. Намаз сияқты, намаз оқымай жүргенде адам ойлайды, білмей жүрді, намаз оқығаннан кейін түсінді, намаз қандай үлкен керемет нәрсе екен. Сол сияқты Құранды арабша оқыған адам ол да сондай нәрсе үлкен несін сезеді, сауапты сезеді, жақсылығын. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Ва нуназилу миналь Құрани ма хуа шифаун ва рахмату лил муъминин". Яғни Алла Тағала айтады, Құраннан біз шипа және мейірім, мүминдер үшін шипа болатын, мейірім болатын нәрсені түсіреміз. Тағы да Құран мүминдер үшін шипа және мейірім, рахмат. Қала Усман радиаллаху анху: "Лау тахурат кулубуна ма шабиат мин кәләм иллахи тааля". Усман радиаллаху анху айтқан сөзінде айтады, егерде біздің жүректеріміз таптаза болғанда Алла Тағаланың сөзінен, Құраннан тоймаушы еді ешқашан. Ешқашан жаңағыда аш болып әрдайым Құран оқысы келеді, тыңдағысы келеді, егер жүрек таза болса. Осы жерде Осман айтады, жүрегі таза емес адам Құранды керек қылмайды. Көп тыңдағысы келмейді, көп оқысы келмейді. Егер жүрек таза болса, тоймайды екен Құран оқудан, Құран тыңдаудан тоймайды екен жүрегі таза адам. Соны Осман осы сөзімен айтады. Егер жүректер таза болса, Құраннан жаны жалықпайды, тоймайды екен Құранды. Әрдайым аш болып оқысы келеді, Құранды тыңдағысы келеді.